bilatzen ikusi nahi gaituzte baina aurkari izateko ez igintuzten baina ez ala hobe batzea beti elkarren aurka joatea baino ez ala hobe batzea beti elkarren aurka joatea baino. Objektu desiratu eder esaneko perfektu baina doztik ez gara desiradun sujetu.
Goizerokoaren lehenengo orduan jarraitzen dugu eta aurkezpenean esan bezala gurean izango dugu Lutxo Egia. Aurreko edizioak izandako arrakastaren ostean udabiltzak bigarrenez antolatu du geuretik sortuak programa euskaraz sortutako literatura, komikigintza, zinemagintza eta antzerkia sustatzea du helburu proiektuak. Horretarako artista bakoitzarentzat sormen lanak egiteko egonaldiak antolatu dituzte Euskal Herria osoko 29 udalerrietan. Eta horietako bat segura dugu. Gertutik sortuak bekarekin hemen da egonaldia egiten ba Lutxo Egia. Eta ongi etorria emango diogu egunon Lutxo.
Egunon.
Zer moduz?
Eskerrik asko. Ederto, hemen oso ondo.
Bueno.
Bueno, Lutxo, pixka bat zure aurkezpenekin hasiko gea, askorentzat ezaguna, baino pixka bat entzule kokatzaldera konta iguzu. Zein da Lutxo Egia?
Bueno, ba Lutxo, bueno, Bilbotarra naz, Santanderren jaiotako Bilbotarra, hori garbi utzi behar dut. Hori, ba, idazlea, gidoilaria, Bilbon bira izeneko kulturgune bat kudiatzen dut. Eta, bueno, pues, zin maz, bain amen nago, seguran, idazteko gogoz, eta geuritik sortuak bekakin, eta, bueno, ez dakiz ezan.
Bai, oso ondo, bueno, junko geha pixka bat kokatzen, aipatu diguzu, bueno, idazlea, antzerki arloa ere jorratzen duzu, horren adibide, bueno, ba, identitarteak Kafe Bar Bilbao saria eskuratu zuena 2017, eta 14 Kafe Bar Bilbao saria eskuratu duena 2023an aurten.
Bai, egia esateko azken aldione antzerkia besterik ez dut idazten eta aurten bueno, sorti izan dute lan bi hoiek estrenatzeko, alde batetik identitateak Galder Pérez Anezabala eta Aitor García Bikuña Gartxitorekin, Gartxito da Pasadena eta Mize taldekin ibiltzen den piano jotzailea, eta bestea 14 Mikel Martínez Handiarekin.
Uhum. Eta badakit 14 antzerki obrarekin etorri zinetela segurara, ezta? Segurarrei ba erakusteko antzerki hori.
Bai, hemen bueno, proposamena egin daten, bueno, aurkezpen sozial moduko bat, alako puesta largo bat eitzeko hemen herrian eta ba, esateko nekien zer egin, itzaldi bat, baina ze kontatuko nik ez da, eta orduan, bueno, Mikeli proposatu nion, egin duen, bueno, behak, antzestu zuen, mm-hmm. Bale, zora garri, nik usute ondo, oso ondo.
Arrera hona izan zuen, ez da?
Bai, agerre, ez dago mm-hmm. Ondo neok izatea, baina guztu baietz, eta gero lan zola saltitziki bat eukik genuen, eta oso ondo.
Gustora. Bueno, aurkezpenean aipatu duan aitzek, udalbiltzaren geuretik sortuak proiektuan zaudela murgilduta. Konta iguzu, nolatan animatu zinen bertan parte hartzera?
Bueno, nik, bueno, proiektuaren berri banuen, ze nik lehen banuen zine produktora bat, eta justo lehen dabiziko aldian, dabiziko edizioan, udalbiltzak eskatu zigun bekarako egin ziren 5 film laburrak nolabait bueno batazun bat emoteko eta film luze bilakatzeko horre gure produktorari eta ordun bueno banuen honen berri ta aurrekoan nintzen aurkeztu ta orain bueno proiektu txiki bat aurkeztu nuen narrazio bat egiteko gero narrazio antologia eingo dut eta oker zabanago txala partak argitaratuko du mm-hmm. Proiektu txiki bat aurkeztu nuen eta proiektu hori izan kasi proiekturi gabeko proiektua nik esaten nuen bueno ni murgilduko naiz herrian ezagutu eingo dut ba gaur egun era bat ez ezaguna egiten zaizan errealitate bat eta nik uste dut ba han bertan ezagututako pertsonaen bat edo bueno bizirik edo illa hartuko dut eta dekonstruidu era bat eta hortik abiatuko naiz pixka bat hori izan zen ideia eta berton nago.
Mm-hmm. Gustora.
Bai, 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 oso gustora. Pasko astean etorri nintzen lehen da biziko, zei egun. Holan harreman egin nuen Izar Alkatekin, egoitze kultura zinegotziarekin, edo orduko zinegotziarekin, bintzat. Eta, bueno, poliki-poliki jo nintzen zan, oso aldi lasai izan zan pasko astea. Mm-hmm. Eta, bueno, ba, hasi nintzen hemen jendea ezagutzen, pues adibidez Ardizarra interpretazio zentruan Piakin, edo Errastiolatza museoan Rafakin, eta, bueno, gero ja poliki-poliki, bueno, pues, ba, herritar batzuk ezagutzen, Elorripen, Elorripe tabernan, eta bar, eta bar, eta oso gustora.
Bai, eta pasian ere ikusten zaitugu behin baino gehiotan ba, kaletan zehar, pentsatzen dut, lana burutzeko ezinbesteko, ez da, segurako txoko guztik ezagutu, herritarrak esan bezala.
Ba, bueno, a ber, ezinbestekoa ez, baina bai jakin behar dut non nagoen zeintzu guztietan, ez da, egizateko hau azki arrezta da, bueno, zian, ez, niken lendik, bueno, behin bakarrik egonan nintzen zegunan, ez da, orduan, ez dezu zagutzen, baina, bueno, gero, ja besterik ez bada, herriak duen forma horre erdiaroko forma triangularra non hirukale nagusi dauden iparraldetik oalderantz, gero bi errabal eta bueno muturrean bozkale adarkatzen dira ta holan ordun ja berehala jartzen zara hasten zara pixkate herri honek dakan batez ere arkitekturatik, eta kontuatzen zara, bai herrian bertan, bai herri inguruan horre ibai hartzetik, eta herri honek alde batetik ze historia duen, eta zenolako garrantzia ematen dion horren transmisioa, ez da? Mm-hmm. Tani batez ere, ba, horri erreparatu nitxon lehen da bizikotik, ez da? Transmisioa. Ze garrantzia ematen zaion transmisioa. Eta orduan, pixka bat hortik abiatu dut narrazioa.
Mm-hmm. Bueno, esan dezu, pasko aste hortan izan zela lehen da biziko egonaldia, berriz ere, bueltatu zea.
Bai.
Horrein, bigarren egonaldi honetan, zen baden bora ingo dezu hemen txeseguran?
Ba, boz pasei egon.
Mm-hmm. Mm-hmm.
Bai, igandera arte edo bihar arte, kusikot.
Bueno, ipuin bat ba, idatziko duzu, sortuko duzu, kontizki guzu, zertzela da batzuk.
Bai, bai, esateko ja idatzita akat, ozera, ba, nola baita oin margotzen nahi naiz, zan gink ez da. Eta, bale, ba, etorri orduko diskurritu nuen, segurar bat, ba, eta datorren urtean izango dira 100 urte jaio zenetik 2003an hil zan. Segurar hori da segundo galartza.
Mm-hmm.
Segundo galartza izan zen musika, kompositore eta pianista famatu bat. Eta ba, karambola batez ikusi nuen Lisboan, Portugalen, ba, bere, bueno, kale batek bere izena zera mala, eta bai ba, eta hau zer dala eta. Eta sinintzen pixka bat murgiltzen, bai interneten, eta bai herrian bertan, adibidez Rafak argazki bat erakutsi zidan, oain ondoko kalean dagoeneko itxita dagoen taberna batena, koskan izan diteke, ez dakit iztena, ai, bueno, oain.
Bai.
Eta pixkat, hasi nintzen, segundo galartzaren perfila osatzen, eta, bueno, ba, ikaragarria, 50 dizka, Portugalen arte eta kulturako zea domina guztiak ditu, hori ba, kale bat berizenakin, eta kau, kontuatu nintzen, ba, han, beha, 24 urtekin abiatu zen Portugalea, oso gazteia 18 urtekin ikasketak burutu zituen Bilboko konservatorioan, eta geolan ibili zen pixka bat handik eta hemendik, baina ja 24 urtekin Portugalera, eta ja gero 26, 27kin Hego Afrikara, ba, pixka bat Portugalen orbitan zebiltzan herri batzuetara, pues adibidez Angolara, Mozambikera, Hego Afrikara ere joan zan, eta gero bultatu zen Lisboara, eta nahi gintzun oso karrera oparoa. Igual asko itxe egiten nahi naiz.
Ez, oso ondo, gustora gaude lutxo, bai. Bueno, beraz, abia puntue hori izan zen, ez da?
Bai, abia puntu hori, eta, bueno, gero gauza gehiago, ez dakit adibidez, ba, mila behatzen da larogeta mazeian, okerz banago, bueno, oin datakin naztute, zabaldu zuenan justo Lisboa ondoan jatetze bat, Galiziako enpresari batekin, eta bilakatu zen, eta orduan beak han ja sortu zuen orkestra bat, amabos bibolinekin, bueno, orkestra handi bat, gara hibura zan jasean eta zuinan orkestra handietako gara jazda, estatu batuetan, eta beha piskatolan jokatu zuen, beha piano joten zuen, eta zan orkestrako zuzendaria, eta zan orduan, deitzen zan, restaurant bar dancing, osea, alako jatetze, eta, eta juten zien, bueno, pues adibidez, Monakoko Reiniero Printzea Griskeli aktorea orduko Brasilgo presidentia geroago ere bueno, asko juten zen Mario Suarez geroago Portugalgo lehen ministro eta presidentia izan zana eta bueno, oza, holan jende jente importantea ez da eta geho, pues, irakurtzen dezu pues Portugalgo fadista eta musikari ospetsuen esanak eta danak debutatu zutenan eta ara joeten zien entzuten segundo galartzari. Eta orduan bueno, ostras, honekin zerbaitin behar dut. Fikzio bat. Eta bueno, hori da abiatzia. Bai, 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 eta datorren urtean izan dez 100 urte jaio zala eta nik hemen ustean nik uste oso. Bueno, gio badu seme bat. Ramon Galartza, ez dute arekin hitz egin, ja, uste dut 75 urte ditula, eta, bueno, horrek ere produktore moduan dazka, bueno, 11 dizka platinozkoak, urrezkoak, edo hori ebe musikaria, eta jaz talde bat badu. Eta nik ezaten noen josos politalitzateke, hemen herrian omenaldi bat egitea, justo egun urte bete, atorren urtean beteko dia, bueno, ia dira nire.
Bueno, kontutan hartuko deu. Osondo, bueno, 2023 sortzeko baliatzen aizea, 2024 sortutakoa aurkezteko baliatuko zu ez da?
Bai.
Zein da asmoa?
Asmoa da, bueno, nik neuko hain okerrez banago edizio lanak zuz argitaletzean inguituzte, eta gero argitaratu alako antologia bat, narrazio antologia bat txalaparta argitaletzean ingute, eta gero nik ez dakit, igual ba aukerarik gaina bon ustutu da biltzak horretara kakotxartean derrigortzen gaituela pixka bat aurkezpen batzuk egitea eta eta hitz egitera, hombre, narrazioen kasuan komplikatuago da, igual nirean errezagoa da, azken batean historiatik ere batu ez bakarrik fiziotik, baina bueno, ba hori izango da pixka bat bidie.
Osondo. Bueno, aipatu behar dugu baita ere Lutxo, proiektu honen helburue badala, ba sorkuntza artistikoa bultzatzea eta bueno, ba azken finean zirkuito kultural bat sortzea. Guztiz beharrezkoa dalako, ez da?
Bai, 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 nip, hori, aurreko edizioa hurbiletik jarraitu nuen, batez ere zinean, eta baina baita antzerkian ere, zean, bueno, lagun batzuek ere izan zuten beka, eta nik uste dut oso aukera ederra da, euskarazko ba, zorkuntza bultzatzeko, azkenian, bueno, hemen sortzailean egoerak beti derrigortzen du, unean uneko, esangot, ez dago profesional askorik komplikatua da, eta ba, hori ere logikoa da. Egoera askoz hobia izan liteke, baina, bueno, azken batean hori xeda da ona. Eta orduan askotan bekekin, horrelako proiektukin, bueno, pues, pixka bat dinamizatu eta loratu itzen da ba, sorkuntza. Eta batez ere, ez da bakarrik bitxu, zeuk sortu, eixu lan bat, baizik eta bueno, gero zirkuitu bat jartzen da martzan, batez ere, bueno, antzerkian, zinean, baina bueno, baita narrazioekin ere, eta nik uste alako fik bat, ba, nola baita esateko herriak zuri ematen dizu, eta gero zeuk ba, udalbiltzako herriei itzultzen dizu, eta eta hori nik uste derra dela.
Bai, eta literatura erreparatuta baitare, bueno, euskera aipatu duzu, ez da olako ohitura askorik ez da, euskeraz irakurtzeko? Edo irakurtzeko orokorren?
Ez, baina ez dakit nik, a ber, bueno, ni argitaletze bateko bazkide naiz, eta orduan, ba, holan barne bezu, mezua jaso eta irakurtzitut, eta nik uste bai badaola kezka bat egia esateko ziurrenik inoiz baino gehiago irakurrita idazten dugu, baina sare sozialetan. Eta, bai, esan geinke ba, literaturak berakada bat, nik uste berakada bat gainera holan ba, urterik urte ematen da, gitxi-gitxi. Gertatzen da, ez dakite, hori nola, ez dakite, osea, kuantitatiboki nola ebaluatzen da, baina suposatzen da urterik urtere gero eta gero eta gehiago dugu, gero eta gehiago daukagu euskeraz irakurtzeko gaitasuna, ezagutza gero eta handiagoa da, eta orduan behar bada alde horretatik konpensatu egiten da. Baina, bueno, nik esango nuke, bai, bai, literatura bintzate berdin dite zein generotan, ba, gero eta irakurle gitziago duela.
Ditula. Oso ondo, Lutxo, ba, mi esker, gaurkon ona gerturatzeagatik.
Ba, mi esker zuei,
eta
estimatuta.
Eta gogotxu egongo gehala zai, aber, noiz argiteratzen dan baliburu hau,
bueno,
titu hau.
Ba, justo, kerazbanago bimia eta hogeita lauan, justo segundo galartzaren zea, eungarren ba, betetzen
dut,
urte mugarekin. Azik,
oso, no? Bueno, ba, berriro ere nik orain ja gonbita luzatuko izut, eta espero dut, ba, onartzen ere gonbita, eta hemen izatea, eta hogeita lauan.
Bai, bueno, ziurrenik ere lehen hau betorriko naz, besterik ez bada, bueno, ez dakit noiz argitatuko den, baina, bueno, vale. Iparregoakin betorriko gara Bilbotik.
Oso, no? Ba, ba. Mila, mila esker.
Zuei, estimatuta.
Ondo segi, agur.
Agur, agur. Zibera, daira.